Reģioni krustpunktā.
Veselības aprūpe un dzīves kvalitāte dzīves smagajos brīžos nav mērāma tikai medikamentos vai medicīniskajos palīglīdzekļos. Būtiska loma ir arī cilvēka emocionālajai pašsajūtai. Smagi slimiem, nedziedināmiem vai vientuļiem pacientiem nevienmēr pilnvērtīgu psihoemocionālo atbalstu spēj sniegt medicīnas personāls laika un cilvēka resursu trūkuma dēļ. Tad talkā nāk brīvprātīgie. Viņi atslogo jau tā aizņemto mediķu ikdienu, bet vai nesagatavotam cilvēkam šis darbs nebūs par smagu? Un kā tad brīvprātīgajiem tikt pie apmācības? Par to es, Solvita Stara, stāstīšu turpmākajās minūtēs raidījumā Reģioni krustpunktā.
Reģioni krustpunktā.
Cēsiniece Gunita Bārda ir viena no brīvprātīgajiem. Viņas ikdiena saistīta ar radošo sfēru, ne medicīnu, bet viņa ik nedēļu dodas uz Cēsu klīniku pie pacientiem, lai sarunātos, uzklausītu un lasītu priekšā. Arī dienā, kad sarunājamies ar Gunitu, viņa lasa priekšā grāmatu slimniekam.
Es ņēmu dzintaru kabatā un mēs skrējam. Kad man kabatā elpo dzintars, es varu skriet simtiem kilometru tālu nepiepusis. Un vēl viena burvestība ir manam dzintaram. Tas ļaunu cilvēku...
Ja pacients vēlas klausīties, Gunita vispirms izlasa savu mīļāko no ziedoņa krāsēnajām pasakām – dzintarēno pasaku. Tā ir arī visgarākā. Lēni lasot, aptuveni 15 vai 20 minūtes. Gunita saka, ka patiesībā lasīt ir daudz vieglāk nekā klausīties. Gunita uz Cēsu klīniku dodas pie senioriem, vientuļiem pacientiem, kuriem slimnīcā jāuzturas ilgstoši vai kurus, diemžēl, neapmeklē ģimene. Domu par slimnieku apmeklēšanu Gunita pārdomāja jau krietnu laiku.
Visākās ar kāru, un tas bija, protams, mēs palīdzējām, tur cik varējām arī Ukraiņiem un tā, bet vienā brīdī es sapratu patiešām, nu tā, ka mēs tik maz viens otram palīdzam. Mēs esam gatavi tur viskaut kur mesties iekšā un tā, un kas ir labi, mums jādara, bet tādā ikdienā. Un tad es sāku domāt, ko es varētu darīt saviem līdzcilvēkiem. Un tad man bija pirmais bērni vai veci cilvēki. Ka mūsu vecie cilvēki ir ļoti, ļoti vientuļi, patiešām. Viņi daudz ir arī vieni, ko mēs pat nezinām. Nu, viņi ir tā kā vieni, vai ne, ka viņiem ir tur vīrsē sieva nomirusi, un citiem bērnu nav, vai bērni ir ārzemēs. Un tad es devos uz klīniku Cēsu runāt ar vadību, ja, jo nekas tāds nav, ir dakteri klauni, bet tādi, kas kaut ko tagad ies. Un, jā, bet bija Cēsu vadība ļoti atsaucīga, tā klīnikas vadība. Un viņi teica, jā, nekas tāds nav, viņiem arī nav pieredze. Nebija pieredze ar šo, bet mēs mēģinājām.
Gunita pie pacientiem dodas vienu līdz divas reizes nedēļā. Tas notiek sadarbībā ar medicīnas personālu, kurš apzina pacientus, kuriem būtu nepieciešama un noderīga Gunitas klātbūtne.
Man liekas, ka jērpilnāk ir, ka es eju pie cilvēka, kurš ir vientuļāks, kuram nenāk tie apmeklētāji, ja, kuram nezvana ik pa brīdim radinieki vai draugi, ja, un kurš ir tāds saskumis vai nenēs. Pie trim tantēm, kas jau ir palātā, un viņas tīro omulīgi, tur paši savā starpā jau tur vai ne, un viņām vēl piezvana ik pa brīdim kāds un tā. Un tur, nu skats, es varu tur ienest citu elpu, ja, bet vai tas ir tik jēgpilni?
Par palietīvo aprūpi pie pacienta mājā tiek runāts jau vairākus gadus. Skaļāk to sabiedrība sadzirdēja pirms 4 gadiem, kad Latvijas radio šim jautājumam pievērsās labdarības maratonā Dod 5. Taču projekts realizēts gan tikai tagad, kaut arī iecera bija pakalpojumu sniegt jau no pērnā gada rudens. Šogad Latvijā ir ieviests jauns valsts apmaksāts pakalpojums – palietīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā. Tā ietver gan veselības, gan sociālo aprūpi, gan arī psihosociālo rehabilitāciju. Kamēr valsts apmaksātā pakalpojuma ietveros medicīnas personāls to veiks pacienta dzīvesvietā, brīvprātīgie, kuriem šis ir sirdsdarbs bez materiālas atlīdzības, turpinās darboties ārstniecības iestādēs. Ja palietīvā aprūpe var būt nepieciešama gadiem, tad hospisa aprūpe ir palietīvās aprūpes beigu posms. Bet par to vairāk stāsta Ilze Zosule, hospisa LV valdes locekle.
Hospisa pacienti, tie ir jau pati dzīves nogali. Hospisa aprūpe attiec uz mirstošo cilvēku aprūpi. Tā ir faktiski jau tad, kad slimība ir terminālā stadijā, un kad slimības iznākums pēc simptomiem ir jau redzams un saprotams medicīniski. Šādā situācijā svarīgākais ir pacientiem dot atbalstu pirmkārt medicīnisku, noņemt sāpes, tas ir pats galvenais, mazināt sāpes, ja slimība ir saistīta ar kaut kādām sāpēm organismā. Tālāk skatīties, lai nav slikta duša, lai nav raiboņi, lai nav trauksmes vai agresijas lēkmes. Tad mazināt pēc iespējas šos te simptomus, lai pēc iespējas saglabātu cilvēka mieru, lai viņš varētu sagaidīt savu pēdējo dzīves mirkļus bez šīm tādām ļoti nepatīkamām sajūtām.
Ar vārdu hospis māja visā pasaulē saprot vietu, kur uzturas nedziedināmi slimi cilvēki pēdējā dzīves posmā. Latvijā nav neviena šādas hospisa mājas, taču agrāk vai vēlāk tādas būs. Tas ir viens no galvenajiem nevalstiskās organizācijas Hospis LV mērķiem. Kamēr šādu māju nav, tikmēr lielu darbu dara organizācijas Hospis LV profesionāļi un arī brīvprātīgie. Būtiskākā nianse ir tā, ka paliatīviem un hospisa pacientiem izārstēšanās nav sagaidāma. Tāpēc ir svarīgi arī brīvprātīgajiem savā darbā saprast, ka iedrošinoši vārdi un standarta pozitīvās frāzes te nebūs labākais līdzeklis. Tā atzīst Hospis LV valdes locekle Ilze Zosule.
Un tā galvenā atšķirība tāda, ka droši vien, ka mums visiem tā pieredze, bejot, piemēram, uz slimnīcu, apmeklējot tur vai draugus vai radus, ir, ka mēs vienmēr cenšamies būt tādi pozitīvi un teikt, kad viss būs labi, kad drīz jau izārstēsies un kalt jaunus plānus par turpmākajiem kaut kādiem apmeklējumiem un kopā piedzīvojumiem un kaut kādām lietām, kas notiks pēc izārstēšanās. Ja? Tad šeit ir tā būtiska atšķirība, kad paliatīviem un hospis pacientiem šī izārstēšanās nav sagaidā. Un tad ir tas jautājums par to, vai šāds te brīvprātībā apmeklējums, kurš saka, turies draudziņu un viss būs labi, ja? Vai tad tas palīdz vai tieši otrādi?
Brīvprātīgā cēsiniece Gunita, dodoties uz cēsu klīniku pie pacientiem, pieturas pēc sirds vadītiem principiem, kas ir labākais, ko tajā brīdī viņi var dot cilvēkiem. Taču tūdaļ Gunita uzsāks mācības sabiedriskā labuma organizācijas Hospis LV brīvprātīgo apmācības kursos. Te jāpiebilst, ka Hospis LV vēlas paplašināt brīvprātīgo tīklu reģionos un kā pirmā vieta izraudzīta Vidzemes slimnīca Valmierā. Hospis LV valdes locekle Ilze Zosule stāsta, ka brīvprātīgo apmācība ir svarīga.
Hospis LV jau sapratam pašā savas darbības sākumā, jo 4 gadu atpakaļ, ar ko mēs sākām, bija, ka mēs izveidojām darbu grupu no Latvijā, tobrīd pieejamiem visiem speciālistiem, kas bija saistīti ar paliatīvās aprūpes gan medicīnisko, gan sociālā pakalpojuma daļu. Tur bija gan ārsti, gan māsas, gan kapelāni, gan sociālie darbinieki, psihologi, lai mēs izveidotu tādu apmācības kursu, kuru, izejot brīvprātīgie, varētu tad apmeklēt paliatīvos pacientus, ja tātad nedziedinām slims pacientus. Šobrīd gan psihologi, gan kapelāni, gan medicīniski ir pierādījies, ka šiem te mūsu pacientiem ir vajadzīga cita veida atbalsts, ir vajadzīgs šī te mūsu kursos, brīvprātīgo kursos mēs mācam, kas ir aktīvā klausīšanās, ja kā būt klātbūtnē kādu ieņemt pozu, kā drīkst pieskarties vai nedrīkst pacientam, ja, ka tas, piemēram, vienmēr ir tikai plecs, vienmēr tikai ar atļauju, ja, jo varbūt, piemēram, tādas sāpjas liekšņi, kad nekāda cita saskara nav iespējama, vai ne. Mēs brīvprātīgajiem mācam, ko nozīmē šie te paliatīvie un hospis pacienti, kādām grūtībām viņi saskarās, ja, ka bieži vien, piemēram, ko nozīmē, ja ir piemēram, onkoloģiska saslimšana kaut kādā konkrētā stadijā, vai cilvēks spēj uztvert apkārt notiekošo, vai viņš var redzēt, vai viņam ir vieglāk dzirdēt, kādā tai attālumā, cik ilgi, lai nebūtu nogurdinoši, lai nebūtu satraucoši, ja? Tad ņemot vērā šo te ļoti trauslo to stāvokli, kādā atrodas tieši šie specifiskie pacienti, ir jābūt iemaņām, ja, lai mēs nenodarītu pāri ar savu lielo vēlmi palīdzēt, tagad nākt visiem un kaut ko darīt un visus stutēt augšā un tagad visi sēžiet un uzmanīgi klausīties, ja, bet izskaidrot kādām situācijām, kādām fizioloģiskiem stāvokļiem šie pacienti ir tā kā pakļauti, kā viņiem var atbalstīt, ja, vai ar sarunu, vai šo te, ko Gunita ļoti, ļoti jauk veic šo te lasīšanu priekšā.
To, ka mācības brīvprātīgajiem, kas dodas pie sirkstošajiem, ir vajadzīgas, apstiprina arī Vidzemes slimnīcas kapelāne Dace Soldāne, kura gan pati vada šādas apmācības, gan ikdienā ir atbalsta plecs slimnīcā.
Ja mēs runājam tieši par garīgo aspektu, garīgo pasauli pacientiem, protams, kad arī es strādājot un arī citi kolēģi slimnīcās, ir izstrādāta metodika un ir kāda veida lietas, kuras, protams, ka ir vienmēr jāakceptē un ir arī diagnozes un specifiski stāvokļi pacientiem, kuri var ļoti ietekmēt to, kā notiek šī te saruna. Īstenībā vienalga kāda saruna, atbalsta saruna, garīga saruna, psiholoģiska saruna, jebkāda. Un tāpēc cilvēkam, kurš jūt sevi aicinājumu vai kaut ko, viņam vienkārši kaut kādas pāris lietas ir jāzina. Un arī par to, kā funkcionē cilvēka garīgā pasaule.
Arī Dace pati Vidzemes slimnīcā darboties sāka kā brīvprātīgā. Viņa saskarsme ar šiem pacientiem ir mācījusies vairākus gadus, atzīstot, ka gan diagnozes ir dažādas, gan brīvprātīgajiem ir svarīgi saprast savas kompetences robežas. Turpina Vidzemes slimnīcas kapelāne Dace Soldāne.
Nu, nevēlat, es to esmu mācījusies vairākus, es gribētu teikt īstenībā, jā, vairākus desmitus gadu. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam vienā brīdī uzzināt. Tas ir tas, kas prasa darbu, prasa lasīt, tas prasa lielu praksi, kur tu ej un kļūdies un mācies no situācijām. Tas, ko mana tāda pieredze liecina, ir par to, ka jo cilvēks tomēr vairāk vai mazāk ir sagatavotāks, vai viņš jau ir apsvēris kaut ko, vai dzirdējis kāda veida ieteikumus, vai kaut vai, piemēram, sagatavot hospis brīvprātīgos, kāpēc šī programma, manuprāt, ir ļoti laba. Tāpēc, ka tiek stāstīts tas, nu, kur ir tā brīvprātīgā, kā saka, nu, telpa, kurā viņš ir. Un ka tajā brīdī, ka viņš ierauga, ka jautājums izejat ārpus viņa kompetences robežām, viņš var pasaukt sociālo darbinieku, tur, kur ir sociāli jautājumi, viņš var pasaukt psihoterapeitu vai psihologu, tur, kur ir jautājumi par emocijām, un viņš var pasaukt kapelānu, tur, kur ir būtības jautājumi, kur ir garīgi jautājumi, kur ir jautājumi par nāvi. Tā ir vienkārši tāda spēja atpazīt arī to jomu, ar ko cilvēks saskarās, ja runā, piemēram, par paliatīvu pacientu, jo mēs nevaram, nu vismaz es sevī domāju, ka mēs nevaram neviens nekad būt gatavs šim. Un tā sagatavot kādu, ja, būt gatavs. Bet nu vienkārši ir cilvēki, kuriem ir pieredze, kuri ir kvalificēti strādāt konkrētā jomā. Un tāpēc brīvprātīgajiem, man liekas, forši ir iemācīt to, ka tai brīdī, ja nāk jautājumi par dzīves jēgu vai, piemēram, par vainas sajūtu, un viņš nejūtas komfortabli, viņš var paaicināt cilvēku, kurš zinās, ko ar to darīt. Un tā jau arī ir tā lielākā. Tas tā kā, tad, kad kapelānam pacientiņš saka, jau klausies, nu, man šausmīgas sāpes ir. Es taču tās sāpes nevaru Evi atrisināt. Es eju pie ārsta un stāstu, ko pacientiņš man teica, ka viņam stipri sāp. Mums jāsaprot katram sava kompetenču robeža un arī brīvprātīgā darbā tieši tāpat.
Statistikas dati ir skaudri, un tie par 2021. gadu, piemēram, liecina, ka Latvijā gadu nomirst ap 29 tūkstošiem iedzīvotāju. 90% mirstošo cilvēku un viņu tuvinieki saskars ar fiziskām un psiholoģiskām problēmām, jo veselības aprūpes sistēma Latvijā nenodrošināja mirstošo cilvēku aprūpi. Bet tagad pamazām hospis LV brīvprātīgo darbība, nu jau iziet arī ārpus Rīgas, uz reģioniem. Lai gan organizācija apmācījusi vairāk kā 200 cilvēkus, ne visi dodas pie pacientiem. Tomēr nenoliedzami šīs zināšanas var noderēt tik vienam, jo mēs nekad nezinām, kas var notikt ar mūsu tuviniekiem. Hospis LV pie pacientiem dodas ar gardumiem. Tie, protams, iepriecina cilvēkus, bet tas vairāk kalpo kā iemesls satikties. Organizācijā norāda, ka ik viens cilvēks ir pelnījis rūpes un mīlestību. To sarunu sākumā sacīja arī brīvprātīgā Gunita, paužot, ka mūsdienās ir divas nopietnas slimības – vientulība un prieka trūkums. Un reizēm ikdienā vajag tik maz, lai iepriecinātu otru. Tā ir klātbūtne. Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījumu sagatavoja Solvita Stara. Nākošajā raidījumā Inga Ozola no Kurzemes stāstīs par industriālo teritoriju attīstības un jaunu ražotņu būvniecības tendencēm Liepājā.
Reģioni krustpunktā.